kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fana romo amma jal kabejira arka fune da watota fi dagge fotota sagale amerika bagana gata tani sagale na amerika saganta na fana romo radio ni da fi television ni dan magala washington dc rakane sni da barso kopi guya har a tuttata qur'ana la diddami sadde barakuma la diddami sadi akala kopsa ethiopia tin magurana la diddami ta ko barakuma la ma te ku shan qabate diya te jira kada sun kai sun meso ani bafkadu moradati kopi kenya galgala kana ke satti oduwani wa e sochi devi honge gargarsa abanni fayya adunya tigray ke satti iken najiru akasuma si sarbinsa nirgana moma tigray ke satti rawata miratti qoranno abanni motum mota ta si sajiru kadabatu gafi motumman ethiopia ye sajiru fi akasuma si bala honge borana ke satti godama ta ajiru ratti gabasa diate qabna amma atumura ke saganta genyatni wajinun turas injina magara wudut darbina
atta molta nda wattota daggeffatota kenya odu kibtatar awalin anjalanne gamadati godina borana caama cima woggoti kurna furke satti mudateen rakkacha yero jiru kanat namonni dunfan waldale akkasumas dabilen gargarsa namoma sochi namota midamani gargarsa dakkabsi suratti bobbani jiru hangito ko dula gargarsa funanu waltajji media hawasaratti kajal qabanyoto kana mokara accounti gofundme mallaqa walitti qabu jal qabani jiran waldan fanno di ma Ethiopia gare dar gaggo ta guzo adwa jedam wali waltawdan magala finfinne la fawajir ha do waldicha jiru keset mallaqa fi degirsa gosa dadda walitti qabajiran gama biran jarmayan godan to ta dunya yokan IOM nanno le Ethiopia kanen honge midaman keset duti bele dale hala namari fasisun mudate jiraje der umma barakuma la maf digdami to korra egale beledale miliona afriftu qashanni kaduani yotaw beledalen qamisani dume lafani mo miliona soddomni dabalatan balafsat elamusani ipsejira
tabanni fayya addunya WHO ne nanno tigray kesa hankina qorichati fi meshawani tajajila fayya jiru hirisud afjecha gargarsa metric toni dibato kofi diddami lama kenejira dabati chatti kindesitu devi tasa kankaba ethiopia dr emarjori mubandare gargarsi tasifame kuni kani meshale wallansa tasa qoricha tajajila dahafi olu qoricha namottani hankina nyatatini midamani folu akkasuma si qoricha wani dibewani dardarbo hintane fi olanu akata edubataniru bulchinsa nanno tigrayti itigafatamani biro fayya Dr. Emmanuel Haile Gamasanitin nanicha kesatti hankinni meshati fi qoricha fayya jiracho isaibsani amma si gargarsi akkacime ittifufu gafataniru dabata motum motagam tomanitti biron kindesa gargarsa namo mayokan ochani gabasa torbandar bebaseni jiottan sadandar bankesatti tigray kesatti namottan milioni shani fi tuqa lama gargarsa nyata tasisu isa erga ipse boda ega erga waligalteni naga mallatte famia sitti mo garanno tigrayti konkola attoni gargarsa fi ani kuma afurefi saddettami saddeti nanicha senu isani akka ibse mulugeta asba makale ragabasanu ergeni ibse jira odu biratini ethiopiani gocha ha hammenya o kangocha warana tigray ke satti tasifame akka qoratamu dabanni motum motagamto mani ajajakenne dabsi sudafi yali gocha jirti deggersa barbacha jirti jechudan diplomatoni dubbatani jiru gabasaballakamna itani diata
Walitti bu'iinsa mootummaan Itoophiyaa waggaa lamaa fumnootii bulchisa naannoo Tigraay waliin gaggeessaa ture kanneen kumaantamaan lakkaa'aman du'uu fi miliyoonaan warra lakkaa'aman manaaf qe'ee irraa godaansis sadaasa darbe xumura argate. Gamni lachuu ajjechaa gudeeddii fi murtiin ala hidhaa dabalatee gocha hammeenyaa bal'inaan gaggeeffameef walii isaanii komatan. Geneva keessat kamaa dheeffate manni maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa barri aangoo saatuun dhumiin qorannaa xumuree kan hin beekne ta'us Itoophiyaan wixinee murtii qorannoo Tigraayi akka dhaabbatu gaafatu ji'a jaha dursee naannessaa yookaan facaasaa jirti. Kunis kan qorannaan argame maxxanfamuu fi falmiidhumaa mana maree mirga namoomaa keessatti taasifamu dhorkee jira. Kana laalchisee dubbiimaa mootummaa Itoophiyaa Laggasa Tulluu fi dubbiimtuu waajjira muummicha ministeeraa Bileenee Siyyuum yaada akka kennaniif gaaffii dhiyeesseef deebii kan hin laanne ta'uu Reuters gabaasee jira. Itoophiyaan qorannoo kana jalqabarraa kaasee mormuudhaan kaka'umsa siyaasaa kan qabuu fi maallaqa kennamu ugguruuf yaalii ta'ee jechuun ishee ni yaadatama. Yaadni Itoophiyaan dhiyeessite hanga ammaatti mana maree mirga namoomaa miseensota 47 qabuuf sirnaan kan hin dhiyaanne yoo ta'u wixatarraa eegalee hanga eebila 4 wal ga'uuf jira.
Caamsaan keenyaa kaabaa muudate namootan miiliyoonii 5 miidhuu isaarraa kan ka'e pirezidaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoo labsii balaa sadarkaa biyyaalessaa akka labsanii gochuudhaa fi dhiibbaan hamaan irratti taasifamaa jira. Oduu kanas jaallanneetu dhiyeessa.
Roobni walitti aansuun marsaa 6 hin argamin hafe kun guutuu kutaa sanaa kan gaanfa Afrikaa keessatti beela hammeessee jira. Uummanni keenyaa walakkaa ol wabii nyaataa dhabuun isa mudachaa jira. Kanneen caamaan miidhaman kun Konyaa, Waajjir, Ganda, Kilkilee keessatti abdii kutannaadhaan gargaarsa eegaa jiru. Horsiisee bulaan kuma hedduun lakkaa'aman daandii cinatti mooraa tolfachuudhaan konkolaataa darbanii fi galeewwan gargaarsaarraa gargaarsaaf iyyataa jiru. Aangawoonni keenyaa akka jedhanitti roobni marsaa 6 walitti aansuun roobuu dhabuun beeladaalee miliyoonaan lakkaa'aman galaafatee lammiilee keenyaa miliyoona 5 ol gargaarsa namoomaa akka eeggatan taasise. Namoota hongeen miidhaman keessaa walakkaa ol kata'an keenyaa kaaba bahaa Konyaalee 3 jechuun Gaarris, Waajiriif Mandheera keessatti argamu. Pireezidaantiin keenyaa Wiiliyaam Ruutoo 7 darbe haalli caamaa mudate kun murteessaa ta'uu amanuudhaan naannolee balaan kun mudateef gargaarsa dabalataa akka godhan waadaa seenaniiru.
Komishiniin filannoo walabaa kan Naajeeriyaa bu'ii filannoo pirezidaantummaa sanbata darbe taasifame ifatti beeksisuu jalqabee jira. Garuu bu'ii lakkoofsa sagalee uummataa wixata dheengaddaa ifa ta'uu jalqabe kana mormitoonni akka hin fudhanne kanarrattis jaallanneen gabaasa dabalataa qalbitti.
Filannoon 7 darbe gaggeeffame kun lafarraa harkifamaa fi rakkoo teeknikaan kan guutame yoo ta'u filattoonni 90,000 lakkaa'aman gaafa dilbataa mormiif daandilee irratti ba'aniiru. Waaltaan waltaatota guutuu biyyaa kan Abuujaa wixata kaleessaa walakkaa guyyaa irratti guyyaa 2ffaaf sagalee kenname lakkaa'uuf banaa ture. Yeroo kanattis aangawoonni komishina filannoo walabaa, taajjabdoonni filannoo, miseensonni paartii fi gaazexessoonni argamanii turan. Komishinni filannoo ba'ii sagalee kenname isa duraa kan kutaalee Naayijeeriyaa 36 keessaa 4 keessatti kaadhimamaan pireezidaantummaa akka paartii All Progress Congress dursaa akka jiran labse. Kutaan kun immoo kaadhimamaa gama biraatiin dorgomaniif deeggarsa guddaan kan irraa argamu jedhamee waan tureef jecha dura dhaabbannaa paartiilee hordofsiisee jira. Dorgomtoonni olaanaa 3 fi paartii hojjetoota Naayijeeriyaa dabalatee lakkoofsa sagalee kanarratti gaaffii kaasanii jiru. Abbaa qabeenyaa marsariitii oduu dhuunfaa Wiikii Taayimes Haaruunaa Mohaammed Saalisu kan himannaa malee to'annaa poolisii jala jiru dabalatee gaazexessoonnii fi hojjetoonni miidiyaa 14 kanneen filannoo pireezidaantii fi federaala Naayijeeriyaa gabaasaa osoo jiranii to'annaa jala ooluu, dararamuu yookaan aleellaan irra ga'u koreen mirga gaazexessootaaf falmu CPJ'n wixata kaleessaa ibsee jira.
Koongoo bahaa keessatti gareen filciltootaa kan biyya ollaa Ruwaandaadhaan akka deeggaramu dubbatamu lafa dabalataa qabachaa deemuu isaatiin kan ka'e namoonni lammiileen Koongoo 100 lakkaa'amanu qe'ee isaaniirraa buqqa'aa jiru. Gabaasa dabalataa qabna ammas.
Ribxelooltoonni M23 jedhaman torban darbe humnoota mootummaa fi milishoota waliin guyyoota lamaa oliif lola erga gaggeessanii bulchiisa Kiivuu kaabaa keessatti kan argamtu ganda mushaakii qabatanii booda namoonni nagaa haaraan gara mooraa dahannaa magaalaa guddoo bulchiinsa kanaa Goomaa keessa jirtutti qajeeluutti fufanii jiru. Hedduun isaanii magaalaa Saakee kan mushaakii irraa gara bahaatti naannoo kiiloomeetira 15 fagaatu irraa dhufan. Lola kana xumuruuf aangoonni keenya loltoota akka nuu ergan gaafachaa jirra ka jedhan jiraataan Saakee Aliin Sumbaaka baay'ee rakkachaa jirra. Kan ijoollee isaanii dhiisanii baqatan jiru sababiin isaas waraanni kun halkan walakkaa waan jalqabeef yeroo sanaa jalqabee namoonni baqachuutti fufanii jiru jedhan. Lolli Koongoo gama bahaa keessatti waggoota kurnootaan lakkaa'amaniif gaggeeffamaa akka ture yoo ta'u gareewwan 120 ol aangoo lafaa fi qabeenya albuudaa gatii guddaa qabu to'achuuf falmachaa jiru. Kaan immoo hawaasa ofiirraa hidhattoota ittisuuf yaalaa jiran. Gama kaaniin heelikooptarri tokkummaa mootummoota Koongoo bahaa keessatti dhukaasa cimaa jala seenuu isaa fi naannoo walitti bu'iinsaan raafamu kana keessatti balalii akka dhaabu taasiseera jechuudhaan tokkummaa mootummootaa wixata kaleessaa ibsee ture. Heelikooptarri aleellaan irra gahus nagaan Goomaa qubachuu danda'u isaanii ibsi sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa biraa ba'e hubachiisee jira.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa. Hongeen godina Booranaa muudate maatii 300,000 olii qe'ee isaanii irraa buqqisuu isaa waajjirri buusa gonofaa kan godina Booranaa ibsee jira. Hoogganaan waajjirichaa Liiban Saaraa VOA'tti akka himanitti amma hongeen jabaataa deemaa jirutti namoonni buqqa'aa jiranus itti dabalaa jira jedhanii mootummaanis amma danda'ame gargaarsa hanga tokko taasisaa jira. Garuu gahaa kan taanis dubbataniiru. Galmoo Daawiti dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Ittaanis ni dhiyaata.
Kun buufata buqqaatotaa aanaa Dubluq magaala Dubluq irraa fageenya kiiloomeetira muraasa irratti argamudha. Akka aanga'oonni aanaa kanaa nutti himanitti buufata buqqaatotaa akkasii 5 aanaa kana keessa qofaa jiru. Fakkeenyaaf buufati buqqaatotaa kun erga hundaa'ee ji'a 15 darbeetti jira. Buufanni kun hundaa'ee ji'a 9ffaa irratti dhufnee isaanii ilaalleetu turre. Yeroo sana abbootii warraa 1,400 qofaatu as keessa qubatanii turan. Har'a garuu hundachaa hedduudhaan dabalee kan as keessa jiraatan abbootii warraa 7,400 ol ga'anitu.
Erga horii fi qabeenyi isaanii sababa hongee harkaa dhumuu as qubachuu kan himan namoonni kun jiruun isaan as buufata kana keessatti dabarsaa jiran guyyaa guyyaadhaan itti ulfaataa jiraachuu dubbatu. Maanguddoo Jirmoo Tukkee dhoqqollee irraa dhufanii as Dubluqiin jiru.
Booranii intal fuudhu looniin fuudhu gaafa looniin fuudhu rakkoo yuuloo boona keessatti hiirrateetu gorra eegi rakkoo gorra niitiin sun tanamaa taatee maddii cibratti loloon dhabee niitiin suni. Rakkoo fuudhee gurraachuu hin danda'u. Booranii keenya nam ceera nam fokkooti. Ceeri hangafa booranii irra muummee ba'e. Akka inni irra muummee ba'e soddaa nama hedduu qabu. Kadurri waliin rafuu. Akka itti waliin garre haari soddaa mana akkanaa kan jaaranii magaalaa jaajilanii ilaan wal arguu dhowwan saal guddinni ceeraa fokkoo. Amma fulaan inni ciistana adoo soddaan dhufe. Aadaa qabaatee fulatti wagollatiin qabu rakkoo kanaa armaan nuu dhaqqabee nuu dhuuf. Anu amma loon sun waati takka quban qabu loon sun ilma re'ee xiqqoo tokko qabu duri. Ilma re'ee marroo tokkoon maatiitiin yaanfiti. Marroo tokkoon kurustaan loonii bit. Deemee amma waan sun cuf dadhabee garaachiin yaaddeebi. Yoo garaachiin yaaddeebi badallaan nu bitannu dhabbeen tokko birri kum tokkooti. Ilma re'ee wanni siin nuu bittu kum sun nuu dhaqqabuu hin dandeenye. Tanaaf garaacha nu sodaadhee. Akka mootummaan nama gaggaba argee qulaamsa boollu nu hanqisu. Akka nama akka gaggabaa jiru liqimsa itti kennee dhiigu wal gulu yaasu. Akka jiraannu hin jennee akka inni galgalaaf diiramu nu argu. Godaannee harmu dhumte.
Adde Jiloo Turoos jiraattuu buufata buqqaatotaa kanaati. Ijoollee 8 qabdi.
Jireenyi ammaas nu waan garaachaa tarkaanu qaba. Mootummaallee waan garaachaa gargaaru jira. Teendeetan kee ciimna. Teendeetan awwaarti haati garta kana fuula ciimni hin qabnu baqanne ona yaane durii afaa qaba. Booranni afaa jaarratee afaa qaba. Afaa haan hin qabnu lafumtan ciciimna. Jaarrota gartan cufa diidumaan ciciifti. Teendeetan bubuufattee ciciifti awwaarti haati garte. Rakkoo amtuu tarkaanu qaba. Rabbi rakkoo tan keessa nu baasin akkas.
buqqaatonni kunneen daandii guddicha godinicha qaxxaamuru hedduu irra qubatanii jiru. Bulchiinsa magaalaa Yaaballoo bakka garaagaraattis warri horiin hongeedhaan harkaa dhume bakka bakka qubatee yeroo argamu gargaarsa eeggataa jira. Adda Jiluu Daalacha Dheengee as Yaaballoo cinaa abbootii warra 400 waliin qubatanii jiru.
Yaa obbaane isaan qabnu lubbuu callaa qabna jenne gaaf jalqabqara qoraan cabsannaa as qubanne. Qoraan nami guddaa lafir dabraat garta kana baay'inni nama guddaa muku gogeessaam lafa dhabne nam qoraan gabbaa cabsatu garaachaa fudhama.
Buqqaatonni kun erga qe'ee dhiisanii baqatanii hedduun isaanii waggaa tokko ol darbiniirraa jechaan dubbatu. Ta'us garuu gargaarsi asitti argataa jiran keessumaa gama bishaaniitii fi nyaataanii rakkoodha jechuun dubbatu.
Yoo midhaan qunta tokko fakkeenya nam tokko maatii saddeetii dhufan. Xaasaa xaasaan gargar qoodannee waliin jireessine waan dhufa waliin eeganna akki qarqaarsi liqimsaasu. Akki qarqaarsi fura ciisanii teellee tan namin argatini jir. Firaashir ciisan namin argatini jir. Nama argate jir. Baaqulii hookki baqannee on ajjissin. Namisiin dhaqqabde jir. Kan dhaqqabin hakkanuma taa'u jir. Hadeemee wal kadhas. Hakkanaa jir. Fura ciisan. Nam fura ciisu hin qabne jir. Habiyyee bubbuqatee ciisu. Akki gargaarsaleen akkaan.
Gargaarsi arganne faayidoomi itti nu yaamaniitiin guyyaa tokkoon hin beeku magasii beekaniiti.
Guyyaa
lamaan tokko jogo nu kenna. Sullee namni irra dhumata. Guyyaa tokko bisaan nu kennan. Bisaan nu buusa booti. Amma akkan matateen sullee finde.
Maaliin jiraatu ture amma.
Akkanuma jiru waaquma kana taabba waaqni jireessa jira. Waaqumaan jiru maaliin jiru.
Aanaan Dubluq aanaa hongeen hedduu hubeedha. Obbo Kadiruu Abdurrahmaan itti aanaa bulchaa aanaa Dubluqi.
Buqqaatiin tun gandoota qabnu 13 keessaa harmaatti abbaa warraa gara 1989 olii ganam ganamaanis barii bariinis hin dabalama. Kan callaaniti aanaa akka dirree aanaa akka dilloo aanaa nu daangesserraa dhaaliinni asitti dhufeetiin jedhin jira. Gaafa asii dhufeetiin jedhuuf maaf dhuftanii inni gaafachaa turu uummatis aan wargu hara irratti baanee qooda raasaa keessatti miidhamne achi iddoon armaattaa nu deeggaramanii dhufanii.
Obbo Boonayyaa Waareo itti gaafatamaa waajjira buusa gonofaa magaalaa Yaaballooti.
Baay'ee dabalaa jira. Amma kaaqubataa jiru yoo ati argite mana kun amma ijaaramaa jira. Laaluu dandeettaa? Kun amma nama achitti qubachaa jira jechuun namni haaraan dabalamuu jira. Gar biraati dhufe dabalamaa jira. Ka fula dhabee kaman namaa galu guyya guyyaan dabala malee hir'achaa hin jiru. Baay'ee dabala hindoom saffisaan dabaluu jira.
Obbo Liiban Saaraa itti gaafatamaan waajjira buusa gonofaa godina Booranaa sababa hongee Booranatti mudate kanaan namni qe'ee buqqee bakka gargaarsa argadha jirutti godaanaa jiru dabalaa jira jechuun VOF dubbatanii jiran.
Hawaasi horsiisee bulaa buqqa'ee iddoo jiru mana jireenya isaa keessa buqqa'ee karaa irratti fuula gargaraatti walii qabamee buqqa'ee jira. Waliigala tabbaa warra buqqa'e 1836 buqqa'ee jira. Kunin saayitii 20 irratti maatii gara 1350 waliin fiigarii isaa noormaalii liqoo hin qabadhu maatii agasitti tilmaamamtu buqqa'ee fuula gargaraatti qubatee jira. Wanni kunin dabala jira. Iddoo baay'ee keessaa silaa ganayyuu caalaan dabala. Nu ammoo akka seeraa fi istaandardii gargaarsatti uummataa deemaa malee uummatii gargaarsatti hin deemu. Sababa kanaaf uummatii yoo fuula tokko dhufeellee fayyaallee walqabatee dhibeellee gargaraa faallee waan saaxilamuu danda'uu fi hin buqqa'inaa iddoo jiranitti gargaarsi atattamaan akka hin dhaqqabu. Haayidileelleen qaama gargaraa irraa argannullee taasisuu jirra malee silaa gan caalaa babal'achaa deemaa jechuudha.
Kana malees firoota magaalaa qaban bira kan qubatan jiru kan jedhan obbo Liiban mootummaan warra kanaa fi haga danda'e gargaarsa namoomaa miidhamtoota kanaaf dhiyeessaa jira jechaan VOF dubbatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit. Godina Booranaa magaalaa Yaaballoo irraa.
Ayyee amma immoo gara qophii addaatti ceena nu wajjiniin tura. Mumichi ministera Abiyyi Ahmedi Itiyoopiyaani hojii qamadii gara biyya alaatti erguu jalqabuu ishee godina Baalee irraa guraan dhala 12 bara 2023 ibsanii jiru. Caffeen Oromiyaa yaa'ii isaa kan dhiyeenya kana taasise irratti milkaa'omni argameeraa jechuudhaan dhimma kana ibsee jira. Gama kaaniin immoo Oromiyaa keessatti godinaalee hongeedhaan gaaga'aman keessaa namoonni yaa'a jiranu iyyata gargaarsaa dhiyeessaa jiru. Keessumaa immoo rakkoon Boorana keessatti mul'achaa jiru waan gurra namaa hawwataa jirudha. Dhimma kana ilaalchisee jaal'anneen gabaasa qindeessite qabdi waliin hordofu.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed torban lama dur Baaleetti argamuudhaan haasawaa dhageessisaniin kan har'a Baalee irratti argaa jirru deemsa jalqabaa kan qamadii alatti erguu kun waan Itoophiyaaf malee fi gochuu qabnu keessaa tarkaanfii jalqabaa fi ishee xinnoodhaa jedhan itti fufanis.
Yaa asdannaaqii wutteetti mallaawo Itoophiyaan hisbaat guboo ka Itoophiyaa alfu.
Baay'een dinqisiisaan argine kun uummata Itoophiyaa guutummaa quubsee Itoophiyaa bira dabree olloota keenyatti gurguramee akkuma dursinee lafa kaayanne sanatti gara fuulduraattis Itoophiyaan eed yookaan gargaarsa Itoophiyaa jennee namoota rakkatan gargaaruudhaaf Itoophiyaan humna guutuu qabdi.
Gama kaaniin caffeen Oromiyaa dhiyeenya kana yaa'ii gaggeesse irratti pirezidaantiin mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa gabaasa dhiyeessaniin oomishni qamadii kan bonaaf gannaan gaggeeffamerraa bu'aa guddaan argamuusaa mirkaneessanii galmee seenaa haaraa kan qamadii gara biyya alaatti erguutti bana jalqabamuu ibsanii jiran itti fufanis.
Oomishaaf oomishtummaa qonnaa guddisuuf hojii hojjetamaa jiruun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf akkasumas akka biyyaatti qamadii gara biyya alaatti erguuf sochii taasifamaa jiruun milkeessuuf tattaaffiin hooggansi hojjetaa misoomaa hawaasni keenya hundaa ol taasisee yaa jiruun jajjabeessaa yommuu ta'u carraa kanaan qaamolee halkanii fi guyyaa dhamaatanii galmee seenaa haaraa qamadii biyya alaatti erguu tibbana calqabame keessatti gumaachitan hunda maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada.
Kanarraa ka'uudhaan hojii oomisha qamadii kanarratti itti gaafatamaa waajjira qonnaa Oromiyaa akka ta'an obbo Geetuu Gammachuu gaafadhee akkas naan jedhan.
Dhimma inishiyeetivoota qonnaa taphatamaniitoo deematoo jiran bu'aa guddaa buusaa jiraachuu isaanii. Achi keessatti immoo hojiin misooma qamadii bonaanis gannaanis hojjetamaa ture. Innis hojii baay'ee abdii guddaa biyya kanaa kennee fi gara fuulduraattis cimeetoo dhufuu akka qabu bara kana hojiin ekspoortiidhaan ol qabatee keessumaa misooma qamadii irratti baay'ee jijjiiramni guddaan dhufaati kan jiru. Kanaaf bara kana yeroo jalqabaatiif bakka kootimuu muummichi ministeera keenya argame godina Baaleetti irratti qamadii ekspoortii akka goonu inaagireeshinii isaa gaggeeffamee jira. Guyyaa kanatti qamadiin kuntaalli miiliyoonii 1.2 kan ta'u bakka isaan argamanitti ekspoortiidhaaf kan qophaa'ee jiruu fi akka ekspoortii ta'uu kan ifoome.
Qamadiin biyya alaatti ergamuuf akka jiru ibsamaa gama kaaniin immoo Oromiyaa keessatti keessuma naannoo Booranaatti hongeen miidhaa geessisuunsaa gabaafamaa jiraachuun waan wal faallessu miti jechuun obbo Geetuu Gammachuu gaafadheera.
Kun waliif faallessu sababni isaa iddoowwan hojiin misoomaatti hojjetamuu danda'anii fi iddoowwan hongeen bal'inaan miti hammaatu. Keessumaa godinaaleen muraasni adda dureedhaan immoo godinni Booranaa rooba yeroo shanii argachuu hin dandeenye. Kanarraa ka'ee hongeen baay'ee beeylada irratti miidhaa qaqqabsiisee jira. Isa san buusaa dhuunfaa waajjirri jedhamuuf balaawwan adda addaatiin wal qabatee rakkoon akkasii kun uumametti institushiniin kun dafee bira qaqqabuun akka irra jiraatu. Dhaabbanni kun immoo qofaa isaa osoo hin taane hawaasa Oromoo biyya keessa jirus biyya alaa jirus. Hawaasa biyya kana keessa jiru gaarummaa Oromoo yaadee Oromoo walii galtee dhamachiisu hunda isaa irraa miseensa godhate jarri kun akka isaanii bakkeewwan hanqinni roobaan uumuudhaati kanatti qaqqabuutti danda'an humna mootummaa qofa osoo hin taane humna hawaasa adda addaa waliin wal qabsiisee akka isaanii socho'an kan yaadametu hojjetamaa jiru. Kana jechuun ekspoortii fi hongee wal bira finneetoo gaafa laalu ekspoortiin bara kana nuti akka Itoophiyaatti karoorsine hojjechaa jiru. Tokkoffaa midhaanii WFP'n kanaan dura biyya alaati irraa dhiyeessan suni yeroo ammaatitti Ukraine maal akka taate walumaan beeknaa, Raashiyaa akka taate walumaan beeknaa. Midhaanni Itoophiyaa keessatti ekspoortii goonu kun WFP'dhaatti dhiyaate. WFP'n deebisee iddoowwan hanqinni roobaa itti jirutti keessumaa kan akka Booranaa amma kadhaa jirutti kutaawwan biyyattii Affaar keessatti Tigraay keessatti iddoo adda addaa irratti bakkee hanqinni jiru kanarratti beeksisee bitee biyyuma kana keessatti kan iddoowwan rakkoon jiruuf kan dhiyaatu jiru. Kuninuuf advantage guddaa lama qaba. Tokkoffaa kaanchiidhaan walqabatee bittaan kun gurgurtaan kun kan raawwatu doolaarani waan ta'eef akka ekspoortiitti lakkaawwameef doolaarri kun sharafa biyya alaa bakka buusuu keessatti iddoo guddaadhaa kan nu qabu. Lammaffaa midhaan kan amma asumaa bitamee asumatti biyya keessatti deebi'u immoo keessumaa immoo riisoorsii biyya keenya keessa jiru osoo dhiibbaa bakka biraati irratti fidin deebinnee naannoo hanqinni roobaa jiru kanatti fayyadamuu akka isaatti dandeessutti hojiin kun kan hojjechaa osoo jiramu keessumaa kan WFP haala kanaan deemamatee jira. World Bankiin bittaa ministeera faayinaansii wajjin walii galtee galanii jiran isaanis kan mul'isanii. Kanaaf kan walii galaa warreen kanarraa dhiyaachaa osoo jiru yeroo ammaa itti gara kuntaala miliyoona lamaa kan ta'u gaafataati kan jiranii. Kanaaf bittaan kun waan lamaan nu fayyadaatu jira jechuudha. Hongeen jira dhugaadha. Hongee jiru kana kan ittiin qolachuu ittiin dandeenyu warra kanaaf binnee dafnee isaanii dhiyeessine isaan gara iddoo kanatti akka isaan geessan kan gorsu taanan baay'ee nuti advantage gara lamaan argannu kan ta'uusaati jechuudha.
Amma kan karoorfamee jiru isa biyya keessatti oomishame jarratti gurgurtanii doolaara mootummaan irraa argate isaan immoo irra rakkateef raabsuu jechaa jirtu sen. Qonnaa qamadii kana kan gaggeessu eenyu? Kanarratti obbo Geetuun akkas jedhan.
Qonnaa bulaatu qotaa mootummaan qonnaa bulaadhaaf taa'oo sanyii kombaayinara tiraaktaraa akka isaan hojii kanattiin hojjetatanii fi inni eessafi. Erga oomishti gaheen booda qonnaan bultoonni oomisha isaanii karaa waldaa yuuniyeenii qabanii karaa yuuniyeenii isaaniitti dhiyeessu. Yuuniyeenii isaaniitirraa DBC kan jedhamu korporeeshinii daldalaa Itoophiyaa kan jedhamu jira. WFP wajjiniin walii galtee qabanii isatu fuudhaa inni immoo WFP itti gurguraa jirti.
Qonnaan bultoonni godina Baalee aanaa Gindir jiran keessaa tokko kan sodaa nageenyaaf jecha eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan waa'ee oomisha qamadii fi gurgurtaa gabaa irratti gaafatamanii akkas jedhan.
Godina Baalee ba'aa aanaa Gindir dandamatti nyaatota keessa jira jechuudha. Erga oomishni biraan gatiin isaa wayyaa ture mootummaan ammoo bitee gatiin isaa daandii akka qarshii 3,200 akkasiin gurgurama. Wallaan gurguranii wallaa baankii siinqee irraa waldeen ijaarame akkasitti maloqa lachii baha yeroo tokko malee yeroo dhabamee daldaloota ammoo kapitaan hin dorgamaa hin ta'in dorgamaa hin ta'eef waldaan bitamaa jiru qarshii 3,200 kuntaalli. Duruu 5,800 akka 6,000 akkas gurguramaa ture amma gaddeebi'eera baay'ee gaddeebi'ee yeroo tokko yeroo baankii siinqeetii waldeen birrii dhabee fa'aa turre jira yeroo sana ammoo daldaltoonni tokko 2,500 akka 3,000 akkas irraa bituu jechuudha. Qonnaan bulaa rakkataadha waan ta'eef rakkattoota waan ta'eef daldaltoonni tokko yeroo waldeen birrii dhabutti gatii buusanii yeroo nurraa bitanis hin jiru miidhamaa jirra. Waldaa aanaa namni biraa bituu hin danda'u. Daldalaan tokkollee keessa seenee bituu hin danda'u jechuudha. Mootummaan waldaatti gurgurani. Gaafachiisa waan ta'eef magaalaa irrattillee gabaa irrattillee waldaamota akkasumaan bitaa maal akkasii jira. Soo meeshaa hunda gatiin deebi'ee gaarii ture wanta qabatiin qofti gad deebitee ammoo waan akka saamunaa waan akka mokoloonii harcee midhaan warshaa akka biraa gatiin isaa ol kaa'aa gatiin deebine akkasitti jireenyi qaalee ummanni jiraachuu dadhabee rakkoo keessa jira rakkoo ammaa taasisa jira garasitti.
Gurgurtaa gabaa kan ilaaleen komee qonnaan bulaan kun dhageessisan irratti obbo Geetuu Gammachuu gaafadheera.
Gabaan kun gabaa bilisaati. Daldalaan isin bitaa waldaan isin bitaa. Daldalaan gosa adda addaati kan ekspoortii godhu jira kan jimlaa ammoo achumatti biqiltoo daldaltoota ekspoortii godhanii dhiyeessanii jirani. Daldaltoonni kun qonnaan bulaa biratti gabaa adda addaa keessatti naaf ka'umsa qonnaan bulaan gurguruutu irra jiraata. Kanaa gaditti gurguruun irra jiraatu jedhamee baarri geeffaa'ee fi inni tokko baasee jira. Isaa gaditti daldalaan qonnaan bulaa irraa Pekerja darat yang ikut ini kerana aku ni kerja kentali, ya akan kini kerja yang jiru karena atasan kerja di beramat yang jiru. Asyik cuma kerja di fikir dalam apa cuma jatuh makan itu pun nak bular rabi sudah beri anak itu di kerja kentali. Di sini kan ada kita jiru cara biar dan dalam ini kerja pun ini.
Kuntali tak kau jatuh? Orduftota keenya kanumanen kanar avjedet umura anjalen negamadati nagat
ayye orduftota keenya sagalen America sagantan afan romo kopi arraf kabu kanumar rawata kopi keenya ratiya da kabdan vio afan romo.com jedanu erga kara Facebook, Twitter, TV, Instagram Kenya ni sin warga cudan desu gulalang kopi Kenya namu dandi kopi Kenya kana kara media hawasa tin kan sin gaje to tigus tigamme producer in Kenya Nugusu Tamre ti fi gulalani video o la tera ma gulalang video la germa da gafa o gesto ni te kun kwa studio kan tamisa da fa kan sin ke sum mesa ture an bafqadu muroda wan wajini to tan sin gala te fatta kopi Kenya boriti ni amma walitide binuti bakaje tan ti fayata a isminjena nagatibula.